Alamisa don yɔrɔjan tɔnsigi in bɛna kɛ sababu ye ka baarakɛ ɲɔgɔnya lakuraya koronavirusi bana kan duniya jamana setigiw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔncɛla la lameriki ɲɛmɔgɔba dɔ ka fɔ la nka wasabulon ka ban ka nafolo kunba minnu laɲiniw kɛlen do u fɛ labila ye perezidan jo baiden ni fanga dɔgɔya a ka ŋaniya talenw na ka bolociji sabati duniya jamanaw bɛɛ lajɛlen ye an k'an yɛrɛ kɔlɔsi an kana da an yɛrɛ la kojugu sabila koronavirusi bana ma ban fɔlɔ duniya kɔnɔ tɔnsigi kɛnɛsigi ye sira de ye ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma ne ka taabolow sigi yaasa don nataw la ka koronavirusi bana nin kunbɛn tɔnsigi in kɛnɛ bena sigi lameriki jamana alemaɲi indonesi senegal ani belize jamana de fɛ ni jamana kofɔlen nunu bɛɛ lajɛlen ye jamana kulubaw i n'a fɔ komi g20 ani g7 nunu olu faralen ɲɔgɔn kan o ɲɛmɔgɔyaw be jamana minnu bolo de ye jo baiden n'o ye lameriki perezidan ye bena kurubunkarili kumakanw laseliw kɛ hakilina jiginna lameriki jamana ye bolociji miliyɔn 500,000 di ka ban jamana 100 ɲɔgɔnna ma ka tɛmɛ lameriki wasabulon la fanga garadabagakulu ye u ka ninsɔngoya yira ka kɛɲɛ ni nafolo labilali ko nunu ye jamana wɛrɛw ye ma covid bana mɔgɔw bagalenw jatew minnu be se fo miliyɔn 1 ɲɔgɔnna ma laseliw la alamisa don na jo baiden ye wele bila wasabulon ma k'a fɔ u ɲɛna k'u ka kan ka koronavirusi bana kɛlɛli baaraw kɔkɔrɔma don a tɔnsigi kɛnɛ kelen nin kan nafolokun fara ɲɔgɔn kan ka di banke mondiyal ma y'asa ka se ka wuli ka jɔ kɛ koronavirusi bana furakɛli an'a kunbɛliw la bena dayira jamana guvɛrɛnmanw bɛɛ lajɛlen na lameriki bena miliyɔn 200,000 laseliw kɛ koronavirusi kɛlɛli baara dɛmɛw siraw fɛ o bena fara u ka dɛmɛw kan min kasabi be ta fo dolari miliyɔn 400,000 ni ɲɔgɔnna la lameriki ɲɛmɔgɔba dɔ ka fɔ la